คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลายๆคนเนี่ยเริ่มกลับไปทำงานแล้วหลังจาก work from home มาระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะเริ่มมาได้สักอาทิตย์นึงหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มอาทิตย์นี้นะครับก็หลายๆคนพอเริ่มกลับมาทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำงานแล้วมันรู้สึกจังหวะรู้สึกไอสไตล์การทำงานมันไม่เหมือนเดิมมันดูขัดๆยังไงไม่รู้นะครับบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีไฟในการทำงานรู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการอยู่บ้านมากกว่านะผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำพอดแคสต์เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะหรือว่าไฟในการทำงานมันไม่เหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะทำคอนเทนต์ตอนหนึ่งนะครับที่จะช่วยแชร์เทคนิคในการที่จะแบบรีสตาร์ทในการที่จะจุดไฟให้เรากลับไปทำงานยังไงให้ไฟเหมือนเดิมหรือว่าไฟมากกว่าเดิมอีกนะครับก็เป็นหลักง่ายๆ5ข้อที่เราสามารถเอาไปใช้ทันทีได้นะครับสำหรับคนที่รู้สึกหมดไฟหรืออยากจะเติมไฟในการทำงานข้อที่1 นะครับก็คือใช้ physiology หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยช่วยให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหลักการข้อนี้นะครับมันฟังดูอาจจะแบบซับซ้อนนะแต่จริงๆมันง่ายมากผมได้ยินหลักข้อนี้มาจากโทนี่โรบินส์คือกูรูด้านการพัฒนาตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักโทนี่โรบินส์บอกว่าลักษณะทางกายภาพนะการนั่งสีหน้าน้ำเสียงเนี่ยมันจะมีผลต่อความรู้สึกของเราหรือในทางกลับกันความรู้สึกของเราก็จะมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของเราเหมือนกันนึกภาพตามนะถ้าให้เห็นภาพลองนึกภาพคนที่เป็นแบบซึมเศร้าแล้วแบบโอ้โหเศร้ามากรู้สึกชีวิตนี่แบบมีแต่เรื่องหม่นหมองเต็มไปหมดเลยนะครับลองมาทายกันว่าคนคนนี้จะนั่งท่าไหนนะนึกภาพลองอธิบายลักษณะมาคิดตามผมแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นนั่งหลังค่อมนะเสียงต่ำๆนะไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใครทำหน้าเหี่ยวๆหน่อยนึงนะครับคอตกนะไหลตกอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกแบบโอ้ไม่อยากจะทำอะไรเลยวันนี้นะครับแต่นึกภาพตามสมมติว่าถ้าเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบโอ้กระฉับกระเฉงมีไฟมากนะครับเพิ่งได้รับโบนัสก้อนใหญ่หรือได้รับการโปรโมชั่นเนี่ยจะรู้สึกโอ้คุยเสียงดังใช่ไหมมีแบบกระฉับกระเฉงขยับท่าทางรู้สึกแบบมีความสุขรู้สึกแบบมีพลังแล้วก็จะแบบเป็นคนที่แบบยืนอกผายลายพึงนะครับจะแบบแววตามีโฟกัสนะแล้วก็พูดแบบเปล่งเสียงมีดูมีความมั่นใจอันนี้มันเราก็เห็นภาพเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีส่งผลต่อความรู้สึกของเราลักษณะท่าทางส่งผลต่อความรู้สึกของเรานะครับเอาง่ายๆผมอยากให้ลองทำตามดูแล้วกันนะเอาท่านผู้ฟังถ้าฟังพอดแคสต์นี้อยู่ในรถนะครับหรือว่าที่บ้านเนี่ยลองทำตามดูคือผมอยากให้ลองนั่งหรือว่ายืนเหมือนคนที่กำลังรู้สึกว่าแบบมีความสุขมากๆนะครับรู้สึกว่าแบบมีไฟในการทำงานรู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบร้อยเต็มร้อยอ่ะของเราเนี่ยคือแบบมีไฟลุกโชนและอยากจะเริ่มทำงานเราจะทำท่าทางยังไงคือแบบว่าผมสำหรับผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าจะแบบอกผายแล้วก็แบบมองไปข้างหน้านะครับยืดตัวตรงใช่ไหมรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะพูดเสียงดังนิดนึงแล้วแบบมีกำลังเราจะแบบขยับตัวเร็วเราจะพูดเร็วขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถบังคับตัวเราเองได้เพื่อที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของเราเราจะเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ก็คื อสมมติวันจันทร์เราไปทำงานเรารู้สึกว่าแบบโอ้ยวันนี้ไม่ไหวแล้วห่อเหี่ยวมากเลยนะครับแบบไม่อยากทำงานเลยเราก็รู้ตัวก่อนเฮ้ยเราอยากจะมีพลังในการทำงานแล้วก็เฮ้ยกลับมานั่งตัวตรงนะพูดแบบเร็วขึ้นพูดเสียงดังขึ้นแบบขยับตัวให้เร็วขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นมันอาจจะฝืนหน่อยนะตอนแรกแล้วสักพักหนึ่งความรู้สึกมันจะตามมาถ้าเราปล่อยให้มันห่อเหี่ยวไปอย่างนั้นน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะเหี่ยวไปทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวแล้วลองฝืนๆหน่อยนะสักแป๊บเดียวอ่ะผมไม่เกิน10วินาทีถ้าเราทำได้แบบมันจริงๆนะคือบางคนในแบบโหขยับแต่ตัวแต่แบบสีหน้าไม่ได้หรือว่าแบบน้ำเสียงไม่ได้หรือแบบแววตาไม่ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่คลิกทันทีคือเราก็ต้องค่อยๆฝึกไปแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยเราจะฟีลลิ่งประมาณไหนก็เป็นอะไรที่ทำได้ง่ายนะแต่หลายๆคนที่ไม่เคยได้ยินหลักการข้อนี้มาก่อนอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควรนะครับความยากของมันอยู่อีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ตัว คือทุกคนอ่ะมันจะมีท่าประจำของเราเช่นแบบรู้สึกแบบเป็นคนเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีท่านั่งเศร้าๆท่าเดินเศร้าๆไออารมณ์มาตรฐานตรงเนี้ยแบบอารมณ์ default ตรงเนี้ยบางทีมันก็เราไม่รู้ตัวไงเพราะเราทำมันเป็นประจำเรานั่งแบบนี้เป็นประจำแต่ว่าไอการท่านั่งแบบนี้มันทำให้เราส่งผลต่อความรู้สึกแบบเนี้ยที่เราเจอประจำเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้สึกเราอยากจะมีไฟในการทำงานมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนลักษณะท่าทางของตัวเราเป็นหลักง่ายๆที่เอาไปลองทำดูได้เลยนะครับข้อที่2นะครับก็คือขยับตัวไปข้างหน้านะครับเพื่อลดแรงเสียดทานถึงแม้ว่างานที่คุณกำลังจะทำเนี่ยหรือคิดว่าจะทำเนี่ยมันดูแบบยิ่งใหญ่มากหรือว่าโหดูอลังการนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำมันครับคือวันนี้เรารู้สึกยังไม่มีไฟเรายังไม่พร้อมเนี่ยเราก็เอาง่ายๆก่อนเราเอาตัวเรื่องเล็กๆก่อนนะครับคือเล็กง่ายๆว่าถ้าสมมติสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยเราก็เริ่มจากการแบบเรียงอิฐก้อนแรกอ่ะเอาแค่นี้เอาง่ายๆนะครับหรือแบบเริ่มจากการไปถางหญ้าเคลียร์พื้นที่เอาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องยิ่งใหญ่อลังการแต่ขอให้ได้เริ่มขอให้ได้ลงมือทำยกตัวอย่างเราบอกเราอยากจะเขียนรีพอร์ตส่งเจ้านายนะครับบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่อยากจะเขียนเลยนะครับขอแค่15นาทีก็พอ15นาทีนี้นะพอทำแล้วจะไปทำอะไรก็ได้จะไปเล่น Facebook กินกาแฟคุยกับเพื่อนเมากับเพื่อนก็ได้แต่ขอแค่15นาทีแค่นี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยากนะ15นาที30นาทีเอ้ยพอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นแรงเสียดทานหรือเขาเรียกว่าดีเบตหรือว่าการโต้คารมในหัวเราเนี่ยว่าจะทำดีไหมโอไปทำอย่างอื่นก่อนดีไหมโอมันเหนื่อยจังเลยมันยากจังเลยมันจะหายไปพอบอกไม่เป็นไร15นาทีเองลงมือทำไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับหรือเราบอกว่าเราอยากจะเตรียมพรีเซนเทชันเราบอกถ้างั้นก็เอาแค่แบบเขียนโครงร่างก็พอว่าจะเล่าเรื่องอะไรบ้าง1 2 3ซึ่งจริงๆมันเป็นวิธีที่ดีกว่านะเทียบกับการที่แบบไปเปิดสไลด์เลยแล้วแบบนั่งทำทีละหน้าครับคือบางทีรวบรวมความคิดเรียบเรียงไอเดียก่อนเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่านะครับหรือว่าเราบอกว่าเราอยากจะโทรหาลูกค้า VIP นะ คนสำคัญของเราแต่แบบโอ้คนนี้เราแบบไม่ค่อยกล้าโทรเราก็โทรหาลูกค้าที่เราสนิทลูกค้าเจ้าประจำก่อนก็ได้นะครับแล้วคุยกันสักพักพอมันเกิดริทึมเกิดแบบจังหวะ เราอาจจะแบบมีไฟกล้าที่จะโทรไปหาลูกค้ารายที่เราไม่ได้สนิทมากก็เป็นหลักการที่โอเคเรียกว่าง่ายภาษาอังกฤษเขาเรียก get the ball rolling อ่ะก็คือเหมือนกับขยับไปข้างหน้านะครับอย่าหยุดกับที่ถึงแม้ว่าไอการขยับมันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆก็ตามหลักข้อที่3นะครับที่จะช่วยจุดไฟในการทำงานของเราเนี่ยก็คือเริ่มหาจุดมุ่งหมายในการทำงานของเราทำให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยเราอยากจะทำงานไปเพื่ออะไรนะถามตัวเราก่อนเลยว่าอะไรคือคุณสมบัติหรือว่านิสัยของตัวเราในอุดมคติอ่ะคือถ้าเราแบบเป็นแบบเวอร์ชันที่แบบเพอร์เฟกต์เลยอ่ะนะครับเราจะทำยังไงเราจะคิดยังไงเราจะพูดยังไงนะครับเราเป็นคนเราจะเป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างเงี้ยก็ลองนึกดูนึกตามดูนะครับว่าเฮ้ยอะไรมันคือไอเดียลของเราเลยว่าแบบเนี่ยคือคนที่เราอยากจะเป็นนึกภาพอาจจะเป็นrole model ของเรานะครับเป็นอาจจะเป็นพี่ที่ทำงานอาจจะเป็นคนรู้จักหรืออาจจะเป็นไอดอลของเรานะครับหรือเป็นคนที่เราอ่านเจอในหนังสือก็ได้นะครับส่วนเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนแบบนี้แล้วคนนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตั้งมาเป็นเป้าหมายง่ายๆนะครับเช่นว่าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ทุ่มเทจดจ่อในการทำงานนะเราก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำงานโดยที่ไม่เล่นมือถือนะครับเราจะเก็บมือถือเข้าไปในเก๊ะล็อกเกอร์แล้วก็ล็อกไว้เลยนะครับทำงานเสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมาหรือเราบอกว่าเราจะเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมนะครับหรือว่าเราจะคุยกับลูกค้าด้วยน้ำเสียงแบบอ่อนโยนนะครับแบบสวยๆหล่อๆนะครับการตั้งเป้าหมายตรงนี้มันจะทำให้การทำงานของเราสนุกขึ้นแล้วก็เราให้มันจะเป็นคล้ายๆกับตัวที่ช่วยเตือนเราอ่ะให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นมากขึ้นนะครับบางทีเราแบบเหมือนมีไอเดียว่าเอ้ยเนี่ยเราเป็นคนที่เราอยากจะเป็นนะเราอยากทำแบบงานแบบหัวหน้าของเราเราอยากจะเป็นคนแบบไอดอลของเราแต่ว่าพอเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยบางทีไอภาพที่มันหลวมๆที่มันอยู่ในจินตนาการของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นแอคชั่นหรือว่าเป็นการกระทำที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับพอเราตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้วเปลี่ยนมาเป็นแอคชั่นเนี่ยมันช่วยให้เราสนุกกับการทำงานมากขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นหลักในการจุดไฟในการทำงานนะครับข้อที่4เน้นเรื่องความสม่ำเสมอมากกว่าผลลัพธ์ในระยะสั้นนะครับคือการทำงานเนี่ย พอช่วงที่มันกลับมาเนี่ยช่วงแรกรู้สึกแบบเหนื่อยมากคือมันเหมือนเรายังไม่ชินอ่ะคือนึกภาพตอนที่เราแบบขับรถเรียนขับรถใหม่ๆใช่ไหมครับคือตอนแรกเนี่ยแบบโหเรารู้สึกว่าเราแบบวุ่นวายมากเฮ้ยตรงไหนนะเกียร์อยู่ตรงไหนเบรกตรงไหนคันเร่งอยู่ตรงไหนเอาจะเลี้ยวซ้ายเอาเปิดไฟเอามองกระจกข้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้พลังงานเยอะพอเราพักไปสักนานๆแบบ work from home นานๆกลับมาที่บ้านไอ้กลับมาที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบเราต้องแบบวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแต่สักพักนึงมันก็จะกลับมาสู่จังหวะเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เข้าที่มันยังไม่ลงตัวให้เราเน้นเรื่องการสร้างรูทีนครับเช่นว่าไปถึงออฟฟิศจะทำรูทีนอะไรบ้าง1 2 3เราไม่จำเป็นต้องทำเยอะนะเราทำรูทีนให้มันแบบเหมือนสร้างแล้วก็เสริมเรื่องของการทำงานของเรานะการทำเป็นกิจวัตรเนี่ยมันจะช่วยให้สมองเราประหยัดพลังงานนะครับเพราะเราไม่ต้องคิดไงมันเป็นเหมือนอัตโนมัติอ่ะมันไปใช้พลังงานหรือว่ามันไปถูกควบคุมโดยสมองที่เป็นส่วนของจิตใต้สำนึกมันทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะในขณะเดียวกันมันก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีแรงเสียดทานในการทำงานเนี่ยน้อยลงโดยเฉพาะนะครับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเนี่ยเราควรต้องทำให้มันเป็นกิจวัตรนะเช่นว่าอ่านหนังสือหรือว่าแบบอ่านรีพอร์ตหรือว่าการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆนะครับการรีสกิลตัวเองนะรวมถึงเรื่องของระยะยาวเช่นแบบการวางแผนกลยุทธ์หรือว่าการวางแผนอาชีพในการทำงานนะการดูแลสุขภาพรวมถึงความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัวนะครับจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้ถ้าเราใช้เวลาแค่วันละ10นาทีเนี่ยแต่ต่อเนื่องกัน30วันเนี่ยมันอาจจะดีกว่าเราทำมันทีเดียวแบบทีเป็น10ชั่วโมงนะครับเพราะว่าพอเราทำต่อเนื่อง30วันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะทำมันจนชินเนี่ยทำมันเป็นนิสัยเนี่ย1คือมันไม่เหนื่อย2ก็คือเราก็จะมีโอกาสทำมันต่อไปเรื่อยๆได้นะครับมันก็จะเห็นผลลัพธ์มากขึ้นหลักในการเติมไฟในการทำงานข้อสุดท้ายนะครับก็คือถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงเราก็ต้องเหมือนบิ๊กจัมป์นะครับมองหา accountability partner มองหาสิ่งที่มันจะช่วยให้เราคอมมิตตัวเองเพื่อที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะครับเช่นว่าเราบอกว่าอยู่ดีๆเราอยากจะเขียนรีพอร์ตอันนี้มากแต่แบบผมไม่อยากทำเลยนะครับก็เดินเข้าไปบอกเจ้านายเลยครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมส่งรีพอร์ตนี้ให้ตอนบ่าย3วันนี้นะครับคือเราต้องประเมินคร่าวๆแล้วนะโอเคบ่าย3นั่นน่าจะทำเสร็จอะไรประมาณเนี้ยเราเข้าไปเสร็จเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหพอมันมีเดดไลน์แล้วนะครับหรือให้ดีนะบอกในที่ประชุมเลย นะครับคือบอกแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยบอกเอ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะช่วยรับผิดชอบจะจัดการแล้วก็ส่งอีเมลให้ทุกคนภายใน 5:00 นวันนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่า1คือเราโอเคมันจะดูดีด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราแบบโอ้เป็นคนที่แบบโปรแอคทีฟนะทำงานคือโอ้โหรับผิดชอบเสนอในการที่จะช่วยงานในขณะเดียวกันอีกมุมนึงคือมันต้องเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำหรือคิดว่ามันควรจะทำอยู่แล้วนะไม่ใช่แบบไปรับงานอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่การที่เราไปคอมมิตตัวเราเองอ่ะมันจะแบบเป็นการเหมือนเป็นไฟลนก้นอ่ะนะครับเราสร้างเดดไลน์ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้เราทำงานโดยที่แบบมีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจนขึ้นนะครับหรือถ้าเราเอาง่ายๆแบบชิลๆหน่อยเราอาจจะแบบพนันเดิมพันกับเพื่อนง่ายๆก็ได้เช่นแบบเนี่ยถ้าวันนี้นะโทรหาลูกค้าไม่ครบ10คนหรือว่าทำ presentation ไม่เสร็จนะก่อนบ่าย3เนี่ยจะเลี้ยงกาแฟแก้วนึงเนี่ยครับก็คือแบบเล่นๆน่ะอย่างน้อยเราก็มีคนที่แบบเราแชร์ commitment กันแล้วก็รู้สึกแบบช่วยเติมไฟให้กันและกันในการทำงานนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับหลัก5ข้อง่ายๆในการที่จะ restart ในการที่จะ reboot ตัวเองเวลาที่กลับไปทำงานหลังจาก work from home มานานนะผมทวนให้ฟัง5ข้อแล้วกันนะครับข้อแรกก็คือใช้ physiology นะครับเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนการนั่งการพูดขยับตัวเพื่อสร้างอารมณ์เพื่อสร้างไฟในการทำงานนะครับคือถ้าเราหงอหงอยก็ขยับตัวขยับทำสีหน้ายิ้มกว้างๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมีไฟในการทำงานมาเองนะครับข้อที่2คือ get the ball rolling ก็คือขยับไปข้างหน้านะครับเพื่อลดแรงเสียดทานเริ่มต้นทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องใหญ่แต่ว่าขอให้ได้เริ่มขอให้ได้ทำนะครับข้อที่3เริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับมองหาเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานนะเราเริ่มจากการที่เราดูก่อนว่าเฮ้ยบุคคลในอุดมคติที่เราอยากจะเป็นน่ะคืออะไรนะครับคือใครแล้วเราก็เปลี่ยนอันนั้นเป็นเป้าหมายระยะสั้นข้อที่4เน้นที่ความสม่ำเสมอมากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นนะครับพยายามสร้างรูทีนในการทำงานข้อที่5ก็คือมองหา accountability partner หรือว่าคนที่คอยจะช่วยดูแลเราว่าเฮ้ยเราจะทำตามสัญญาหรือเปล่านะเป็นการจุดไฟเป็นการสร้าง commitment ให้กับตัวเราเองก ก็เป็นหลัก5ข้อนะครับในการที่จะจุดไฟในการทำงานให้เรากลับมามีไฟมากกว่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราแบบลองแล้วพยายามแล้วมันยังไม่เวิร์กนะก็อย่าโหดร้ายกับตัวคุณเองมากเกินไปนะครับมีความคาดหวังที่แบบสมเหตุสมผลหน่อยให้เวลากับมันนิดนึงนะสุดท้ายแล้วมันก็จะดีเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ